Jarmiyan fayya addunya yokan WHO gargarsa meshale wallan safayya tigraiti kanerge yota usi achitraf sud afgaru hankenni boba'a wani samudate fi rakina kesa akajiru dubbata balina gaba sakana jallanne su arka qabdi garasitti darbe
ayaronni lama kanneen meeshaa wal'aansa fayyaa fe'an gara Tigraayitti ergamu jaarmiyaan fayyaa addunyaa jimaata darbe beeksisee ture. Lisaasha laayin Jenevaarraa akka gabaasteetti baadiyyaa adoolessa darbe as meeshaa wal'aansa fayyaaf barbaachisan Tigraay ennaa seenan kun ka jalqabaati. Dawaalee antibaayotiks jedhaman kan busaa kan dhukkuba sukkaaraa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa akkaan barbaachisoo ta'antu keessa jiraa jedhameera. Kana malees hanqina nyaata hamaa mudateef baay'ee barbaachisaa akka ta'an akkasumas dawaalee dhukkuboota wal'aansa malee baatileef turan fayyisuuf akkaan gargaaran dabalata. Dubbi himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Kiristiyaan Linmeer akka jedhanitti kun oduu gaariidha. Oduu hamaan immoo jedhan meeshaalee wal'aansa fayyaa kana dirree xayyaaraarraa fuudhanii uummata ariitiin dhaqqabuu qabu biraan ga'uuf boba'aa fi maallaqni hin jiru jedhaniiru.
During the measles vaccination campaign from 1 to 6 February in Tigray.
Guraan dhala tokko hanga ja'aatti Tigraay keessatti duula talaallii farra gifiraa kennu yeroo geggeessaa turre. Qodaa talaallii qabbaneessu beelladootatti feenee deddeebisaa turre. Kuni geejjiba quubsaa fi kan yeroo dheeraadhaa fi itti fayyadamnu ta'uu hin danda'u.
Meeshaalee wal'aansa fayyaaf barbaachisan wiirtuulee fayyaan ga'uuf hanqinni boba'aa mudate hatattamaan furmaata argata abdii jedhu qabna. Kunis deeggarsa aangawoota biyya keessaa fi michoota keenya ka sadarkaa addunyaan ta'aa jedhan waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN akka ibsetti boba'aan Tigraay hin seenu. Sababiin isaas Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi gaggeeffamaa waan jiruuf akkasumas uggura gama biirookiraasiin jiruun kan ka'ee jedhe. Dubbihimaan OCHA James Larkey akka dubbatanitti wal waraansa Afaar keessatti gaggeeffame baatilee hedduuf daandii gara Tigraayitti geessu cufee ture. Gargaarsa uummataan ga'uuf boba'aan barbaachisu tokkoyyuu baatilee ja'aan darbaniif Tigraayin hin seenne. Wanni addaa tokko jedhan konkolaataa fe'umsaa kan sagantaa nyaata addunyaa lama baatii sadaasa darbe keessa gara Tigraayitti akka imalaniif eehamamuu isaa garuu hubachiisanii jiru Larkeen.
Animals were used to transport the cold boxes that stored the vaccines.
Gargaarsi haaraan argamuu dhabuu isaan dhaabbattoonni gargaarsaa waan of hirkaa qaban fixaa jiran. Kana jechuun hojiin gargaarsa raabsuu harka caalaan dhaabbateera yookiin guutummaatti dhaabbateera. Kunis kan akkaan barbaachisoo ta'an tajaajila nyaataa, bishaanii, kan fayyaa fi nyaata madaalawaa kennuu dhabuu dabalata.
Hojiin gargaarsa raabsuu guutummaatti gaggeessuuf torban torbaniin boba'aa liitirri 1200 barbaachisa. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka gabaasetti meeshaaleen tajaajila fayyaa tooniin 300 fi waan wal'aansa tajaajila dhukkubsattootaaf oolan tooniin 33.5 gamasitti erguuf qophaa'anii jiru. Bulchiisa naannoo Tigraay Amaaraa fi Afaar keessatti caalaatti kan miidhame ijoollee nyaata dhabuun ergaraman miliyoona hedduu fi haadholii ulfaa fi kanneen aannan harmaa hoosisanii jedhaniiru. Hedduun isaanii qaamaa fi sammuun isaanii hanqinnisa mudachuu kamalu yoo ta'u nyaata madaalamaa hin argatan taanaan du'uuyyuu maluu jedha gabaasni Lisaa Shelaayin Jenevaarraa ergite. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu dhukkuba COVID-19 to'achuuf waggaa lamaaf kan carraaqame ta'us jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa ardiin Afrikaa weerara kana to'achuuf qophiitti jirti jedha. Afrikaa keessatti namni dhukkuba COVID-19 jalqaba qabame guraan dhala 14 bara 2020 argame. Ergasii as namoonni miliyoona 11 ardittii keessatti vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u 200,042 kanneen caalan immoo du'aniiru. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara kutaa Afrikaa kan ta'an Matshidiso Moeti akka jedhanitti weerara dhukkuba COVID-19 lakkoofsi namoota du'anii dabalaa kan jiru yoo ta'u dinagdee Afrikaa irratti immoo badii herreguun hin danda'amne dhaqqabsiisee jira jedhaniiru. Uummanni Afrikaa weerara dhukkubichaa kamarsaa arfaffaa fi gosa virusi adda addaarraa daariqa yookaan infekshinii dhufe wajjin wal qabuun kana hundumaa bira darbee har'a ga'eera. Yeroo qoromsaa kana keessatti Afrikaan haala fooyya'aa ta'een weerara marsaan dabaree haaraa mudate kanaaf deebii laate jedhan mo'eetiin.
As we stand here today, we're finally able to stay. That is the current trends hold. There is light at the end of the tunnel. As long as we remain vigilant.
Erga har'a as geenye wanni xumurarratti jechuu dandeenyu haala amma jiruun itti fufna. Dukkanicha boodas ifatu jira. Dammaqneetu walirraan kutiin hojjanna taanaan keessumaa tallaalii irratti abdiin Afrikaa weerara COVID-19 ittisuuf karaa sirrii irra jirti jedhan. Waggooti darban lameen akka rakkisoo turan garuu waan ta'uuf malu hundumaa keessatti Afrikaan obomboleettii hamaa kanatti madaqxee jirti jedhu mo'eetiin. Afrikaan dhukkuba COVID-19 to'achuun waggooti darban lama keessatti jijjiirama guddaa argamsiistee jirti. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka gabaaseetti lakkoofsi siree wal'aansa walirraan cinneef oolu akkasumas warshaan qilleensa qulqulluu oksijin jedhamu oomishu lakkoofsaan dabalaa jira. Dhaabbati fayyaa kan tokkummaa mootummoota lakkoofsa laaboraatorii qorannoo keessatti gaggeeffamu kan lama qofa ture har'a gara 900 caalanii jiran. Fooyyeen kunii fi kanneen biroo jiraatanis jedhamu mo'eetiin tallaaliin dhukkuba lubbuu namaa galaafatu kanaaf akkaan barbaachisaan uummata ofii talaaluun Afrikaan biyyootii biraa irraa duubatti haftee jirti jedhan mo'eetiin.
While many countries are considering booster shots, 85% of Africans have yet to receive a single shot. To reach the levels of immunity achieved.
Biyyoonni hedduun tallaalii booster jedhamu kennaa yeroo jiran kanatti uummanni Afrikaa 185 tallaalii tokko iyyuu hin arganne. Humna qaamni dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu jabeessuun milkaa'ina biyyootii addunyaa biroo keessatti argamu Afrikaa keessatti argamsiisuuf tallaalii hedduminaan akkasumas hatattamaan erguun barbaachisaadha jedhaniiru. Tallaaliin Afrikaa dhaqqabaa jiran suuta tirataa ka jiran ta'uu fi kunis haala jiru jijjiiruuf yookaan fooyyessuuf ga'oo miti ka jedhan mo'eetiin tallaalii du'arraa nama oolchan uummataaf kennaman hatattamaan erguu fi haala daran quubsaa ta'een erguu gaafataa jedhaniiru. Kanumaanin kanarraaf jedhe qophii fayyaa xumura torbee immoo mata duree biraa walitti deebina nagaatti anjaalanne gammadaati.